Indeværende uge har været historisk interessant. Det er Lyt til Nyt med Svend Møller, der vil prøve at beskrive, hvad der skete frem til den 15. juni. Den 15. juni, der var genforeningsdagen, det vil sige efter 1. verdenskrig, så var man blevet enige om i Genève, at der skulle afstemmes blandt andet også i Syd- og Nordslesvig. Fra 1864 var det sådan, at samtlige dele af Nord- og Sydslesvig var tilfaldet den preussiske stat på grund af nederlaget i 1864. Et slag, som ingen kunne regne med, ud over dem, der styrede landet i København, ville kunne vendes af Danmark. Det var sådan, at våbnene, de danske våben, var forældede. Det var sådan, at sågar preusserne kunne sidde over på Broager land og sende deres kugler via deres riffelgange i såvel geværer som kanoner over i det mest ypperlige forsvarsværk, vi havde i Danmark, nemlig hele anlægget omkring Dybbøl. Men de danske soldater kunne ikke stille op. Det kunne ikke lade sig gøre. Der sker så det, at hele Sønderjylland, Nord- og Sydslesvig, bliver en del af det preussiske rige. Det skal vare 56 år. På det tidspunkt er det slut med 1. verdenskrig, som tyskerne jo tabte. Nu skulle der holdes afstemninger. Specielt var Sønderjylland jo spændt på, hvordan og hvorledes det skulle gå. Og det var sådan, at såvel franskmændene som englænderne, de ville ikke noget hellere end at lægge store, store klumper i vejen for tyskerne. Så de gjorde deres til, at det blev nemt i både Nord- og Sydslesvig. Krigen i 1864 var smertelig, og der var mange, mange, mange danske soldater, der mistede livet i kampene, men preusserne, de drønede op igennem Jylland, og i løbet af ingen tid var hele Jylland besat, og det var situationen, da de danske generaler langt om længe imod regeringens ønsker måtte overgive sig. Det skulle de have gjort fra dag et, men der var folk i København, der var meget klogere. I mellemtiden var der spildt menneskeliv over alt i Jylland. På den mest, ja, mange familier mistede unge sønner, man mistede fædre og så videre. Det var ingen fornøjelse. Jeg står her med et redskab, som faktisk blev brugt i 1864, i det min tip, mange gange tip, oldefar var fiskemand i Thisted i Thy. Og jeg har hans bismervægt, som han havde med i sin fiskevogn. Men han foretog sig også lidt illegalt arbejde, i det han havde ret til at rejse ud af købstaden for at hente fisk. Og når han kom tilbage igen, så havde han altid illegal post med udefra, og han havde illegal post med inde fra Thisted ud til dem, der skulle bruge det. Hvis det var sådan, at han uden for de der tidspunkter, hvor han normalt kørte ud for at få fat i nogle fisk, hvis han der så skulle afsted, så gjorde han det, fordi der var brosten alle steder i købstaden, så gjorde han det, at han kom halm og lærrede på hovene af hestene, så de tyske soldater ikke kunne høre, at han forlod byen. Men det er slet ikke Thiste, vi skal have med at gøre. Vi skal herned, fordi der var en dansk kamp hele vejen igennem de 56 år, der gik fra, vi mistede Sønderjylland, Syd- og Nordslesvig, og til Nordslesvig stemte hjem igen. Desværre havde rigtig mange håbet på, at centerbyen i det sydlige Sønderjylland, nemlig Flensborg, ville komme med til Danmark, men det skete jo desværre ikke. At så englænderne forsøgte efter 2. verdenskrig at få os til at overtage Sydslesvig igen, det er en helt anden historie, og det sagde man da heldigvis nej tak til, for nu var den nemlig blevet tysk. Men nej, der var danske mindretal i Sydslesvig, og der var tyske mindretal i Nordslesvig. Da vi når frem til, at der skal afstemmes. Det var sådan, at da man så skal til at stemme, det gør man i februar, og da skal man så se, hvem der stemmer sig hjem til Danmark, og hvem der ønsker at blive i Tyskland. Og rent faktisk står det, så blev der lavet en opdeling i 3 zoner, hvor man skulle stemme i hver zone. Englænderne og franskmændene, de skulle holde styr på, at det hele foregik rigtigt. Men hvordan var det i grunden?
Det var sådan, at H.P. Hansen, han havde haft en mand nede, der hed Clausen. Og han havde jo arbejdet på, siden han kom til Berlin i Rigsdagen, der han jo arbejdet på, at der skulle ligge en grænse. Og den blev så meget, meget nøje undersøgt. Så nøje, at man vedtog, at grænsen den skulle gå fra Højer, selvom Højer var en tysk by, og Tønder, der var en tysk by, og så skulle den gå hen til hen til Frøslev og videre ved Padborg, og så ud til ud til Flensborg Fjord. Og det er sådan, at i Frøslev, det blev delt sådan, fordi Frøslev, det var så dansk, så man mente, man skulle lave et lille sving der, for at de kunne komme med til Danmark.
Og det var jo fordi, at franskmændene og englænderne, de ville ikke give tyskerne nogen fordele whatsoever. Så selvom man skulle dele zonen i 2, så gjorde de det gerne.
Og så var det sådan, det var zone 1, og den gik jo fra Kongeåen, altså syd om Ribe og langs Kongeåen, og så ud til Lillebælt, og så det, jeg lige har sagt. Så var der zone 2, og det var Flensborg, og så var det et bredt stykke omkring Flensborg. Og det var man meget uenig om. Der blev nogen, der kaldte, det blev man så uenig om, så de politiske, alle dem, der betød noget i Sønderland, de kom op og slås om det. Og så var der endelig grænsen ved Sydslesvig, og så var der endelig Holsten længere nede.
Ja, og Sydslesvig-grænsen, det er for så vidt det, der i dag danner grænsen imellem Tyskland og Danmark.
Ja, det passer.
Så var det så sådan, at nu i februar, der var det hele overstået, og det var sådan, at alle mennesker, danske eller tysksindede, men født i Sønderland, de havde ret til at komme ned og stemme. Den 11. februar, hvor afstemningen foregik. Der er mange, der eller nogen forveksler afstemningsdagen med genforeningsdagen. Det er der ingen grund til. Genforeningsdagen er den 15. juni. Men der blev stemt, og blandt andet det område, hvor vi er, nemlig i Vojens, de stemte sig hjem dansk. Haderslev havde på grund af mange embedsmænd, der var født der, et tysk islet, det var i hele taget gængs for alle de store byer, Sønderborg, Områ, Tønder i særdeleshed, men også Haderslev. Vi oplever nu, at sønderjyderne i hobetal, og jeg siger, at de kommer i hobetal for at stemme for, ikke blot Danmark, men også Tyskland. Og hvis vi bevæger os en anelse, så ser vi et billede, smukt, rammet ind. Det er Cecilia Eckert, der har fået det legitimationsschein, eller legitimationsbevis, underskrevet af onkel Ort, som i øvrigt var hendes onkel. Der er et billede af en nydelig kvinde. Det er et billede fra omkring 1920. Dorte er min kone, og hende, vi står og kigger på, er hendes mormor. Hvad er det, du kan fortælle om det stykke papir der?
Det er et stykke papir, der fortæller, at hun må komme med toget til Broager, hvor hun skulle ned og stemme. Og så er der en billet, og den går til fra Slagelse og så til
Taps,
ja. Og så, ja. Og hun kom ned og stemme, men hun kom ikke med tog. Hun boede i Slagelse, og der havde hun en god ven, og han ville gerne ned og opleve det. Og så havde hun også sin kommende mand, og han ville også gerne ned og opleve det. Så de tog afsted den 8. februar for at komme ned og stemme. Og de kom til Vangdrup, hvor de skulle over grænsen. Og min morfar, der ellers slet ikke gjorde sådan noget, han havde lidt cigar og lidt med, så de kunne komme hurtigt over grænsen. Og så,
altså, de bestak de tyske soldater?
Og det var helt uhørt, han gjorde det. Og så kom de til Broager, og så fik hun stemt, og det havde hun det rigtig godt med. Og hun havde jo været, hun havde ikke været i Sønderland i meget, meget lang tid.
Men hun kommer herned. Ikke? Det er grunden til, at begge tingelser er der, både for Slagelse og for Taps, det er, at hun simpelthen ikke brugt toget. Hun har kørt med bygmester Olsen og sin forlovede ned for at se, hvad der sker i Sønderjylland. Afstemningen er færdig. Der er aftalt mellem danske myndigheder og allierede myndigheder, at den 15. juni skal være den dag, hvor Sønderjylland bliver genforenet med resten af Danmark. Sønderjylland vil sige Sønderjylland nord for Flensborg. Smerteligt, Flensborg kom ikke med. Men en ting, der er interessant, er, at jeg er ikke i tvivl om, at danskerne har haft indflydelse på, at det netop blev den 15. juni. Den 15. juni er jo vores Valdemarsdag, og det er den dag, hvor ifølge legenden Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219. Og hvad kunne være mere symptomatisk end dagen for Dannebrog, nu hvor de danske sønderjyder igen kunne sætte Dannebrog på tops, til tops på flagstangen, som man nu havde lov til igen at male hvid med en rød knop på toppen. Men der var jo også mange tyskere her i Vojens i Haderslev. Der var mange tyskere, og de kan jo ikke rigtig se nogen fidus i denne genforening. Genforening hvad? Sagde min nabo engang. Genforening er ingenting. Vi ville jo gerne være blevet, hvor vi var, nemlig i det tyske rige, men sådan skulle det ikke være. De første år var der mange, der var meget ufred imellem det tyske mindretal og den danske befolkning. Og den danske befolkning, der var i overtal, behandlede faktisk ikke tyskerne særlig godt. Det var endda nogle år, før de fik lov til at have deres egne skoler, ligesom det danske mindretal jo i Sydslesvig har sine egne skoler. Det er vigtigt for et nationalt sindelag, at der er skoler tilknyttet af netop dem. Her i Vojens, der havde vi forløberen for Rødderne Gram. Det hed Vojens Maskinfabrik, som var ejet af Hans Gram, der senere han blev til halvdelen af Brødrene Gram. I tyskertiden er det masser at lave, men Dorte, du er jo barnebarn af den anden halvdel af Brødrene Gram. Hvordan skulle man tilpasse sig efter tysk tid, hvor man havde lavet mejerimaskiner, siger jeg ved, vægte?
Jamen, så skulle man jo finde et nyt marked. Og ikke nok med det, men man havde også det, at nede på maskinfabrikken, de lavede elektricitet til Skrystrup, til Hammeløv, til Jægerup, og selvfølgelig også til Vojens. Og min farfar, han var så heldig, det er Åge Gram, at han ikke var indkaldt. Han havde ikke været soldat. Hvorimod Hans Gram, der havde grundlagt Vojens Maskinfabrik i 1901, han kom til Berlin, og fordi han jo var tekniker, så fik han lov til at køre store biler, og han var både i Ukraine og andre steder henne med generaler og så videre.
Men som regel en løjtnant.
Ja, så, ja. Efter det her, de havde jo lagt mange vægte ned på maskinfabrikken, og de havde lavet mange, så koncentrerede de sig om, at det skulle være det, landmændene brugt, altså mejerierne, de skulle ud til. Og så gik de over til at lave køleanlæg, og senere så blev det jo til køleskabe osv. Men det var noget, der udviklede sig efter, men det var en svær tid. Og min farfar, han havde det meget, meget dårligt med, at under 1. verdenskrig, der måtte de jo også lave kanon, altså de måtte også lave noget ammunition og ting til den tyske hær. Så under besættelsen, der kunne han næsten ikke sove over, for tænk sig, hvis Vojens Køle, nej, Vojens, Brødrene Gram, tænk sig, hvis de fik pålagt, at de skulle lave noget til krigen.
Og det ville han ikke have. Men tilbage til 1920. I virkeligheden, så står maskinfabrikken jo fuldstændig uden nogen som helst form for fremtid, fordi de nu er en del af et rige, hvor man ikke bare kan sige, at vi bruger tyske mål, for det gør man jo ikke. Man bruger jo ikke bare tyske mål.
Nej, det gør man ikke. Men de kom heldigvis over det, og de havde mange gode arbejdere, og de havde mange i deres maskinfabrik, som virkelig gjorde en tørn.
Sig mig engang, nu er det jo sådan, at Vojens Maskinfabrik udvikler sig, mens de to brødre er til stede, og så opstår Brødrene Gram, som jo var den allerstørste arbejdsplads her i Vojens Kommune. Der var jo hundredvis, der var tusindvis af mennesker, der på et tidspunkt arbejdede for Gram. Men hvornår blev Gram rent faktisk til en realitet? Hvornår skrev man Brødrene Gram på tingene i stedet for Vojens Maskinfabrik?
Det gjorde man meget kort tid efter genforeningen. Det var jeg ved ikke præcis, hvornår det var, men jeg tror, det havde været i begyndelsen af 20'erne.
Ja, og der kommer vi så ind i en æra, som simpelthen har været betydningsfuld for Vojens. Vojens ekspanderede, og kun på grund af, at Gram havde det godt. Når Gram havde det godt, så havde Vojens det også godt. Og da jeg kom til byen, var det interessant at se, spændende at se, at når klokken blev 2:30, så var byen blå. Alle folk skulle hjem, og det skulle de selvfølgelig i deres arbejdstøj. De var stolte af at være på fabrikken, og de var stolte af at kunne arbejde der også mange år frem i tiden. Samtidig skulle man på det tidspunkt overhovedet ikke, og vi taler her om begyndelsen af 70'erne, man skulle overhovedet ikke bryde sig om at tage ud på landevejen med sin bil, fordi der var kø nord, syd, øst og vest. Og sådan er det desværre ikke mere. Det er ikke sådan, at asfalten i Vojens er malet blå, når der er fyraften på Gram. Det var alt fra Lyt til Nyt i denne uge. Udsendelsen bliver genudsendt på onsdag. Men i øvrigt, så vil jeg gerne sige tak til min kone, Dorte, som har været mit ekspertpanel. Og i øvrigt, så vil jeg gerne sige på hyggeligt genhør til alle vores lyttere. Og jeg håber, vi høres ved igen.